dettagli mille storia. Jekk wieħed jagħmel mistoqsija dwar liema tip ta' mużika nistgħu nsejħu li hija Maltija, naħseb li jkun hemm diversi risposti, għalkemm il-varjetà tagħhom mhijiex sejra tkun daqshekk varjata. Bħala mużika mill-ewwel nassoċjaw dak li hu Malti malana, iżda din m'għandix kun l-uniku mużika Maltija li nistgħu nirreferu għaliha b'dak il-mod. Barra minn hekk wieħed irid jiftakar ukoll il-mużika hija xi ħaġa aktar universali u għalhekk kull tip ta' mużika tista' tingħad li hija marbuta ma' dak il-pajjiż jew perjodu minħabba x-xogħol li kien isir mill-istess kompożituri lokali u dan huwa l-każ ta' Malta wkoll. Kien hemm diversi tipi ta' mużika skont iż-żmien partikolari. Tant ieħor il-mużika kienet tkun differenti skont l-attività innifisha. Waqt l-attivitajiet uffiċjali fejn kienu jidħlu l-kapijiet tal-pajjiż, wieħed kien jistenna li jkun hemm tip ta' mużika li dejjem tiġi assoċjata ma' dawn il-lokalitajiet u avvenimenti. Fl-istess ħin fil-knejjes tagħna kien sejjer ikun hemm il-mużika adattata għal dan l-aspett. Il-mużika tal-Knisja kienet tkun differenti wkoll skont l-importanza tal-Knisja stess, kemm jekk din tkun il-katedral jew waħda mill-knejjes tal-Kavalleri inkella xi knisja żgħira fil-Kampanja Maltija. Mużika li l-Maltin kienu sejrin jużaw ta' spiss kienet tkun dik li wieħed jista' jgħidilha popolari. Għax lana hija marbuta mal-poplu bħal kull tip ieħor ta' mużika li nistgħu ngħidula folkloristika. B'din il-kelma ta' mużika folkloristika wieħed mhuwiex qiegħed inaqqas il-preġġju tal-istess mużika għax dejjem rridu nibqgħu niftakru li din it-tip ta' mużika kienet marbuta ma' attivitajiet grupp ta' nies kif ukoll sitwazzjonijiet ferm differenti mill-istess okkażjonijiet aktar uffiċjali. Tip ta' mużika oħra li hija marbuta ħafna ma' nhar Maltin hija dik fejn jidħlu il-banett tar-raħal. Il-marċi għal waqt il-festi tradizzjonali tagħna huma parti ferm importanti f'dak li għandu x'jaqsam mad-daq tal-mużika. U b'hekk il-parteċipazzjoni ta' ħafna aktar membri mill-istess komunità. Naturalment, wieħed ma jistax iħalli barra l-aspett modern tal-mużika fejn sejjer ikollok kemm dawk li huma artisti individwali kif ukoll oħrajn li jiffurmaw parti minn grupp. Kull tip ta' mużika sejjer ikollha l-laqta tagħha tal-ambjent, kif ukoll il-mentalità u għalhekk wieħed jista' jitkellem dwar il-mużika f'Malta minn kull aspett immaġinabbli. Hawnhekk tajjeb li ngħidu wkoll li l-influenza mużikali hija vasta l-Maltin. U dan minħabba l-fatt li l-istess storja politika tal-gżejjer għaddietna minn taħt il-ħakma ta' diversi komponenti tal-aqwa poteri tal-Baħar Mediterran. Din l-istess ħaġa nistgħu narawha fil-kuntest tal-lingwa tagħna, fejn hemm l-influwenzi ta' matul is-sekli. B'hekk hemm l-influwenza Arbija kif ukoll dik Ewropea. L-ewwel darba li għandna ismijiet ta' Maltin li kellhom x'jaqsmu għall-mużika f'Malta naturalment huma dawk li kienu mdaħlin fil-mużika sagra. Fl-1523 kien hemm Don Domenico Vella u ftit ta' żmien wara kien hemm Don Andrea de Federico li kienu qegħdin imexxu l-iskola tal-kant tal-katedral tal-Imdina. Dan juri li diġà kien hemm ċertu organizzazzjoni, dan ma jfassirx li kien f'dak iż-żmien li kien hemm tip ta' skola tal-kant fil-katedral, iżda sempliċiment li kien hemm Maltin li qegħdin imexxuha. Bħalma qalu l-riċerkaturi moderni, jista' jkun li dan seħ minħabba li ma kienx hemm barranin li setgħu jinġibu Malta ħalli jmexxu l-iskola huma. Għalkemm qabel iwassal tal-Kavalier f'Malta s-sitwazzjoni lokali kienet waħda f'qira, wieħed dejjem irid iżomm quddiem għajneh l-istat tal-finanzi u tal-ħajjeġ soċjali ta' Malta f'dak iż-żmien. Iżda hekk kif beda jkun hemm aktar xogħol u serħan il-moħħ ta' difiża adekwata, allura kien hemm aktar ċans li jkunu żviluppati l-istess aspetti mużikali wkoll. Fuq kollox, mhux il-Kniża biss kellha bżonn ta' aktar mużiċisti. Għax issa, l-istess Kavallieri introduċċew sistema sħiħa ta' attivitajiet reliġjużi li ħolqu wkoll il-pika mal-awtoritajiet lokali. Fl-arkivji Maltin insibu wkoll manuskritti ta' kotba korali li jmorru lura għas-seklu 15 kif ukoll il-bitu tas-seklu 16. Dawn juru li beda jkun hemm ċaqliq favur li jkun hemm mużika sagra aħjar milli kien hemm qabel. Hekk kif is-sitwazzjoni kienet qiegħda tirranġa ruħha. Fuq il-flotta tal-ordni kien hemm ukoll il-bżonn ta' nies li jduqqu xi instrument u dawn kienu parti minn dan l-qawmin mużikali. L-influwenza tagħhom forsi kienet ftit għall-bidu, iżda ma' żmien kollox beda jkompli juri li dawn kienu qegħdin iħajru aktar Maltin li jinkludu l-mużika f'diversi taqsimiet tal-ħajja ta' kuljum. L-istrumenti bdew ikunu mibdula biex minn dawk li wieħed jista' jgħidilhom tradizzjonali, meta jkun hemm l-istrumenti l-oħra li bdew ħajru żvilupp differenti wkoll. Mhux taf xejn lis-seklu 18 meta s-sitwazzjoni soċjali f'Malta kienet inbidlet ħafna, meta jkun hemm anke id-daqq ta' mużiċisti waqt il-festi popolari Maltin. M'għandhom x'jaqs mhux xejn mal-mużika tal-banet li nisimgħu llum, iżda dan kien il-bidu wkoll. Bidu li kompla jiġi żviluppat lejn is-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi. Ir-reġimenti li beda jkun hawn fostna bdew joffru d-daqq tal-mużika militari li bdew jaffaxxinaw lill-Maltin. U hekk kif il-Maltin bdew ikunu ingaġġati mal-istess reġimenti u ħut minnhom anke spiċċaw biex daħlu fil-banda tar-reġiment, allura kien biss pass il-bogħod qabel mal-Maltin bdew jorganizzaw il-banet tagħhom huma wkoll. Dan kollu li għadna mhuwiex l-istorja fil-qosor ħafna tal-mużika f'Malta, għax fuq kollox, wieħed irid dejjem isemmi wkoll it-tjatri li kien hawn fostna u li aħna ħallejna barra. Iżda b'dan l-informazzjoni wieħed ikun jista' jibda japprezza ftit mill-istess dettalji li għandna fl-istorja tagħna. Vincent Żamit isemmilkom.